السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم سليم تميويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليو تنينديليا نمحاضرة ويتو ambao tuliuanza kwa siku yetu ya jana. Tunachokiomba kutoka kwenu ni utulivu na umakini wa hali ya juu katika usikilizaji, lakini pia kadhalika udhibiti wa hali ya juu, na utaratibu utakuwa kama ilivyokuwa jana. Kwa wale ambao watakuwa na maswali, basi wayanakili pembeni, na mwishoni mwa muhadhara kama itapatikana fursa ya maswali, basi maswali yataletwa na binti yoyote hapo na shekhe wetu Abu Halima Arafati, Allahu yahfadhuhu, atayajibu mwishoni mwa muhadhara. Nadhani tumefahamiana kwa utangulizi huu mfupi. Naomba umakini uongezeke, na hasa fujo za watoto. Watoto wamekuwa na fujo sana, kwa hiyo tuwadhibiti hao watoto ili pasiwe na fujo nyingi katika muhadhara. Naam, karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيني نكويوسي نفسي يانغو kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye Allah, kwa sababu watu wenye kumcha Allah na kumuogopa kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake, Allah anasema wamefaulu watu hao katika dunia na akhira. Inna lilmuttaqina mafazan. Kwa hiyo takwa ni jambo ambalo kila watu wakikutana, Waislamu wanatakiwa kuhusiana, kwa sababu ndio mkusanyiko wa Uislamu na dini yote ipo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Jambo la pili katika muhadhara wa leo, nimekusudia kueleza baadhi ya aya nyingine zinazowahusu wanawake. Jana nilitaja aya katika surati Al-Ahzab, kadhalika katika surati An-Nur, ikielezea masala ya sitara ya wanawake wanapokuwa wanapotoka nje majumba yao, kadhalika wanapokuwa katika majumba yao pia wakiwa na watu wa karibu, watu gani nafaa kudhihirisha mapambo yake, watu gani haifai na kudhihirisha kwa namna gani. Leo insha Allah nitaelezea masala ya talaka na eda, sababu ni mambo muhimu pia wanawake wakayajua na yanawahusu wao pia masala hayo. Tazieleza aya tatu insha Allah zilizo ndani ya Qur'an. Aya ya kwanza ni ya surati At-Talaq. Katika Qur'ani kuna sura inaitwa surati At-Talaq, suratu talaqa, sura ambayo imeteremka Madina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhan nabiyu, ewe nabii, idha talaqtumun nisaa,
pindi mnapotaka kuwapa talaka wanawake, mnapotaka kuwaacha wanawake. Kwa maana pia wanaume maneno haya yanawahusu, kwa sababu wao ndo watoaji wa talaka, ndo wamehutubiwa. Lakini wanawake na wao inawahusu ilmu hii pia. Mnapotaka kuwaacha wanawake, fatalliquhunna, waacheni liiddatihinna, kwa kuzingatia eda zao, yani waacheni katika tahara yao, ndo maana yake. Nini maana yake? Maana ya aya hii hapa, pana mafunzo kwenye Qur'ani. Kuna sehemu mbalimbali imeelezwa talaka. Talaka inayozungumzwa hapa tofauti na talaka nyingine tutaziona katika ayati nyingine. Hapa wanazungumzwa mwanamke, mtu ametaka kumwacha, kumpa talaka mwanamke, mkewe. Uislamu unasema wapeni talaka katika eda zao, katika kipindi ambacho itafuatia eda zao, kwa maana wapeni talaka katika tahara zao, wanawake wakiwa katika tahara, tahara ambayo huja kukutana naye. Mwanamke anapewa talaka, haifai kumwacha mwanamke katika hedhi akiwa katika siku zake, kwa sababu ya aya hii. Kadhalika haifai kumwacha mke, mwacha mkewe katika tahara ambayo amekutana naye, amewahi kumuingilia pia, sio hiyo. Hayo yote hayo ni ndo maana ya aya hii. Aya inasema mnapotaka kuwaacha wanawake, waacheni katika tahara zao, kwa maana usimwache katika hedhi, wala usimwache katika tahara ambayo amemuingilia mwanamume, amekutana na mwanamume, haifai, asifanye hivyo. Hiyo ni aina moja ya talaka. Ndio maana miongoni mwa wanachuoni wa tafsiri akiwemo Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah anasema bi an yutalliqaha zawjaha wa hiya tahirun, ni kuwa mwanamme amuache mkewe na hali ya kuwa huyo mke ni tahara, fi tuhurin, katika tahara ambayo lam yujami'aha fihi, hajamuingilia katika tahara, katika tahara ambayo hajamuingilia huyo mwanamke. Fahadha talaqu, talaka hii ya aina hii, huwa alladhi, ndiyo ambayo, takunu liiddatu fihi, inakuwa eda ndani yake, wadhihatan bayinatan, iko wazi, haina matatizo. Ukimpa talaka mwanamke katika itahai, katika talaka ya namna hii iliyotajwa hapa. Kwa hiyo hilo lifahamike. Bikhilafi ma lau talakaha wa hiya haidhun, ni tofauti na lau kama alimuacha na hali ya kuwa huyo mwanamke yupo katika hedhi. Fa innaha la tuhtasabu tilka alhaidh, kwa sababu haihesabiki. Msimpaka mtu kwanza atamuacha katika hedhi, atahesabu nini? Kwa maana mpaka aingie katika nini, tahara. Ndio maana kama waacheni katika eda, yani kipindi ambacho watahesabu nini, eda zao, wataanza kuhesabu muda wa eda, ndio wanapotakiwa wanawake waache. Lakini ukimwacha katika hedhi hawezi kuanza kuhesabu muda wake. Kadhalika lau tallaqaha fi tuhurin wa fi athi, lau kama alimwacha katika tahara ambayo amemuingilia, fa innahu la yu'manu hamluha, kwa sababu haiaminiki kupata mimba, huenda mpata mimba naenda kumalizika kwake mpaka ishe mimba, Sasa mmeambiwa waacheni katika watu katika ida zao, hapo ida iko vipi? Kwa hiyo pia haya ni mafunzo ya Uislamu. Kwa maana nakuwa nakusudia katika sheria, lau kama watamwacha hivyo akawa na mimba, watatulu alaiha al-idda. Ida itarefuka kwake mpaka azae. Kwa sababu mwanamke anapewa talaka kwenye mimba, lakini kuisha kwa ida yake mpaka ajifungue, kama tutavyoona katika ayati nyingine. Kwa hiyo hiyo ni aya ya kwanza ambayo wanatakiwa wanaume kadhalika wanawake wayajue maelekezo haya, muda wa kuwa watu wanaweza kukaa kwa furaha, ukatokea mtihani wakaachana, basi lazima waelewe mambo kama haya yanapotokea. Si kwamba Uislamu hauna muongozo wakati wa kuachana watu. Kadhalika aya nyingine ni katika surati al-Baqara aya 234. Allah Ta'ala anasema walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, na wale ambao walladhina yatawaffawna minkum, na wale ambao miongoni mwenu, yani watakufa miongoni mwenu, na wale ambao wanakufa miongoni mwenu, wayadharuna azwaja, na wakaacha wake. Kwa maana wanaume waliokufa wakaacha wake, anaelezewa yule mwanamke akaeda ya namna gani, kwa sababu hiyo ni miongoni mwa eda, eda ya kufiwa inaelezwa hapa, eda ya mwanamke aliyefiliwa na mume wake, ndio aya hii inaelezea hivyo. Kwa maana anapokufa mume, walladhina yatawaffawna minkum, na wale ambao watakufa miongoni mwenu, wayadharuna azwaja, na wakaacha wanawake wake zao, yatarabbasna bianfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, watangojea wao wenyewe wanawake, watajizuia ni yatarabbasna bianfusihinna, watangojea wao wenyewe arba'ata ashhurin wa ashra, miezi minne na siku kumi. Eda ya kufiwa mwanamke akifiwa na mume, ikimfika tu habari ya kifo, atakaa atajizuia miezi minne na siku kumi. Hapo ikiwa hana mimba, kama kuna masala ya mimba tumeshazungumza, ipate kubainika kama kuna ujauzito, kama kuna kadha. Kwa hiyo muda huo mtu anaokaa katika eda hiyo ya kufiwa, kuna mambo anatakiwa ajizuie nayo mwanamke. Kuna mambo mwanamke anatakiwa ajizuie nayo. Ndio maana aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mbele ya aya hiyo akasema fa idha balagna ajalahunna, na pindi wanapomaliza eda zao, wakatimiza ule muda wa eda, maana yake miezi minne na siku kumi ikamalizika, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir, hapana ubaya, fala junaha alaikum, hapana ubaya kwenu, fima fa'alna, kwa yale ambayo wanayafanya wanawake wameyafanya, fi anfusihinna bil ma'ruf, wao wenyewe, bil ma'ruf, kwa mujibu wa ada zao, vile inavyofahamika kwamba ni sehemu ya ada. Kwa maana mwanamume atamzuia mwanamke kufanya yale mambo ambayo hayajuzu, Na hapa wanakusudia hakuna ubaya kwa mwanamke kufanya katika yale ambayo yanafahamika kwamba katika wema ni katika mapambo, kwa sababu muda wa Eda alijizuia kujipamba. Mwanamke hatakiwi kuvaa mapambo mwanamke muda wa Eda ya kufiwa, lakini kwa maana aliposema kwamba hapana ubaya kwenu, yani hamwezi msiwazuie tena wanawake, hapa wanaelezwa wale wasimamizi, hapana ubaya kwenu nyinyi kwa yale walioyafanya wanawake kujifanyia wao wenyewe katika mambo ya ada zao. Kwa maana huwezi kumzuia tena, kwa sababu Eda imefanya nini, imekwisha. Mtu anaweza kuolewa ai min murajaati hali zina, kurejea katika mambo ya mapambo, watibi na manukato, bil ma'ruf ala wajhin ghairi muharram wala makruh, katika njia ambayo si haramu wala sio karaha. Ndio maana za al-ihdad, al-ihdad ni mtu kujizuia, mwanamke kujizuia na kujipamba wakati wa Eda. Al-mutawaffa anha zawjuha, kwa mwanamke ambaye amefiwa na mume wake, tofauti na mwanamke mwingine. Na lau kama mwanamke mwingine asiyekuwa mke amefiliwa na mtu wake wa karibu kama baba au kaka na mfano wake katika ndugu zake wa karibu, sheria pia inamruhusu kujizuia na kujipamba isivuke siku tatu, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mwanamke atajizuia na kujipamba kwa sababu ya kufiwa na mtu wake wa karibu, ndugu zake wa karibu, isivuke siku tatu. Baada ya siku tatu ajipambe. Eda ambayo unaweza kukaa mwanamke bila kujipamba zaidi ya siku tatu ni eda ya kufiwa na mume peke yake. Hilo jambo lingine pia. Lakini jambo lingine la kufahamu, hapa anaelezewa mwanamke ambaye tayari ashaingiliwa na yule mume. Ndiyo aya hii. Kwa sababu mwanamke ambaye ameolewa alafu mume akafa kabla hajakutana naye, eda yake, habari zake sio hizi. Habari zake zipo katika aya nyingine. Mwanamke anayezungumzwa hapa wa kukaa miezi minne na siku kumi ni yule ambaye tayari aishakutana na yule mume. Ndio maana al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema wa hadha al-hukmu, na hukumu hii, yashmalu az-zawjat al-madkhula bihinna, inawaenea wanawake wenye walioingiliwa, wa ghaira al-madkhuli bihinna bilijma' afwan, na wa ghaira al-madkhuli bihinna, na wale wasioingiliwa pia kwa makubaliano ya wanawachuoni. Lakini kule kuna aya, ile aya nyingine niliyokusudia sio kwamba sio ya kufiwa, ni mwanamke aliyepiwa eda kabla ya kuingiliwa, sio kufiwa. Kwa hiyo aya hii itawahusu wanawake wote, aliyeingiliwa na yule ambaye hajafanya nini, hajaingiliwa. Mfano mwanamke ameolewa, mume ameoa msikitini, mke yuko nyumbani, ametoka mume amepanda kwenye gari anamfuata mkewe, ampata ajali amekufa, yule mwanamke pia atakaa eda miezi minne na siku kumi kwa sababu ya ile fadhila ya yule mume kule kuolewa. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Lakini kuhusiana na mwanamke ambaye ameolewa alafu akapewa talaka, sio kufiwa, amepewa talaka na mwanamume, huyo akai eda, sio amefiliwa na mume, la, amepewa talaka, huyo hatokaa eda. Ndio anahusika na ile aya nyingine kwenye Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha talaqtumun nisaa, na pindi mnapoacha wanawake, fa idha talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna, aya imekuja hivyo, kabla ya kuwaingilia. Mimi nihakikishe wa in talaqtumun nisaa, sio hiyo, wa in talaqtumun nisaa, aya 237 ya sura al-Baqara. Wa in talaqtumun nisaa, na mkiwapa talaka wanawake, min qabli an tamassuhunna, kabla ya kuwagusa, yani kukutana nao, kabla hawajaingiliwa. Allah anasema wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Kwanza hapo bana, hapa pana masala ya mahari, afwan, hapa pana masala ya mahari, kwamba mkiwapa talaka wanawake kabla ya kuwaingilia, lakini wa qad faradtum lahunna faridha, na mmekwisha wawekea mahari maalumu, fardhi maalumu, imeshatajwa au amepewa mahari, kama mahari yake 500,000, mahari yake 1,000,000, mfano imepewa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fanisfu ma faradhtum, hayo ni masala ya mahari, basi wapeni nusu ya mahari mliowagana ile. Kwa maana kama 500,000 utapata 250,000. Haya ni masala ya nini? Ya mahari, kuhusu mwanamke ambaye mtu amemuoa alafu akampata talaka kabla haja kutana naye. Akikutana naye hakirejeshwi kitu. Kukutana naye si lazima muingilie, hata ukikaa naye faragha. Kwa maana labda umekwenda nyumbani, umeenda kumuona mke, umeingia chumbani, umejifungia, ukamwacha. Hata kama mjafanya kitu, mahari hairudishwi. Kwa sababu wewe umekaa na mtoto wa watu pia faragha. Ndio umelipia. Hata kusema kwamba hela yangu, hela yangu imekwenda bure. Ah, na wewe binti yangu uliokaa naye faragha, mimi nilikuruhusu. Ndio ile wewe sasa hairudi. Maanake watu wengine waleta vita kama hivyo, kesi za BAKWATA, utakuta kesi kama hivyo. Sababu kuna kuozeshwa watu wa tabu tabu. Tasikia mtu anadai mahari, nini mke wenyewe nimekaa naye wiki moja tu. Ah. Wiki. Lau ungelipanda naye kwenye gari mkajifungia vioo mkaondoka pia, ukamwacha isingerudi kitu. Sikwambii umekaa naye wiki. Lakini kwa sababu ya jahili. Kwa hiyo aya hii inazungumzia masala ya nini? Mahari. Pana mambo mawili. Mwanamke akiachwa kabla ya kuingiliwa, kuna upande wa mahari na kuna masala ya nini? Ya ida. Upande wa mahari ndio aya hii tulieleza, inarudi nusu ya mahari. Lakini akikaa naye faragha, akimuingilia au kukaa naye faragha akajitenga naye, wakabaki wawili tu, mahari hairudi. Tumeelewana? Ha, huu ni upande wa nini? Upande wa mahari. Je, upande wa ida? Allah subhanahu wa ta'ala aya yake ipo katika surati Al-Ahzab, kwa sababu ni katika surati Al-Baqara, aya 49. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, idha nakahtumul mu'minat, pindi mtakapooa wanawake waislamu waumini, idha nakahtumul mu'minat, pindi mkiwaoa waislamu wanawake waumini, alafu Allah anasema thumma talaqtumuhunna, kisha mkawapa talaka, min qabli an tamassuhun, kama ile kabla hamjakutana nao. Haya ni masala ya ida. Sasa ndio yale mfano niliopiga, mtu ameoa kafia hapa msikitini au njiani akafa, upande wa ida. Upande wa mahari tulishaona aya yake katika surati Al-Baqara. Je, upande wa ida? Allah anasema fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Masala ya ida yakakataliwa hapo. Na hapo Al-Imam Ibn Kathir anasema wa fiha, na katika aya hiyo, dalalatul ibaha, kuna dalili ya kufaa talaqi almar'ati, kumwacha mwanamke, dalalatun liibaati talaqi almar'ati qabla ad-dukhuli biha, kabla ya kumuingilia inafaa kumwacha kabla hujakutana naye. Lakini kilichopo kwamba lau kama amekufa, kumwacha inafaa, sawa, lakini lau kama amekufa, kwa sababu kumwacha tumeshaona aya nyingine, lakini kama amekufa yule anakaa ida, na kama amekufa hakai ida yoyote. Sasa kwa hiyo itakuwa ile aya ile tuliyosoma inahusu wanawake gani? Mwanamke ambaye umefanya nini, umekutana naye, Kuna wanawachuoni kundi kubwa la maulama wanaona kwamba hata usiyekutana naye anafanya nini? Anaingia. Yaani ilipo kundi linaona hivyo. Lakini aya hii ukiangalia imevua lile, imevua jambo lile. Hakuna ida famalakum min iddatin ta'taddunaha, basi hamna ida juu yao nyinyi wanaume. Famalakum alaihinna, hamna nyinyi ida juu yao, na yani hawezi kukalia nyinyi ida, hamna ida nyinyi juu yao. Ta'taddunaha, mtakayohesabu, sababu hakuna ida. Vipi sasa mtu ameoa hapa msikitini, hajakutana naye, hajakaa naye, amekufa hapa, yule anamkalia ida huyu kwa lipi? Kwa maana hata siku hiyo kama tatokea mume mwingine akamuoa, sawa, itakuwa ni kibinadamu tu, au una huruma, mume amekufa au umeolewa siku hiyo hiyo, utakuwa umemuua, maana ndio kibinadamu, sio? Angalau utasubiri kidogo, mwezi mmoja miwili, kwa sababu bila shaka na yeye pia alikuwa na moyo wake, ulikuwa bila shaka umempenda mtu, kwa lazima kuna huzuni anayo, hakuna furaha na namna hii. Au akatokea mtu hapo kwa sababu na mume ashakufa, tumekuchagulia huyu, itakuwa vindoa ya vipi sasa? Tunazungumza kiule utu ulivyo, lakini kisheria, lau kama imetokea yule amekufa, watu labda wakaona ameathirika sana yule binti yao, mfano wakaona kwa nini tusimtafute kijana mwingine tukamuozesha, labda wanaona ile huzuni inaweza kufanya nini, kuiondoa kwa haraka. Inawezekana watu wanatofautiana kwenye kuathirika na misiba, sheria hailizuii hilo, labda wakaona kama kumliwaza mtu, si kama mume. Labda mtu yuko msikitini ameozeshwa, ameshamaliza, anasikia bwana kule mke amekufa, mfano kwa mwanamume hakuna ida, kwa hiyo hakuna maelezo mengi, sio? Hakuna maelezo mengi. Lakini sasa labda yule mkwe akasema bwana nina dada yake, sawa, mimi naona hapo hapo msikitini tukuozeshe kabisa, hata kama utamchukua sasa hivi tukuozeshe kabisa, alafu nitamwandaa, hata kama kesho kutwa atakuja, kwa sababu amekubali kwamba ataolewa na wewe. Sheria vipi? Wewe sema inabidi kwanza akafanyiwe dawa, manake anaweza kufa na nyumba hiyo hiyo aende nyumba nyingine. Hayo ni maneno ya watu, lakini tunazungumzia ule Uislamu, ndio tunazungumza sisi. Kwa hiyo katika aya hii tumepata faida kwamba kwanza mwanamke anatakiwa akae miezi 4 na siku 10, mwanamke ambaye ashakutana na mume akifiwa. Sawa? Mwanamke aliyekutana na mume anatakiwa akae hivyo. Kadhalika mwanamke ambaye hajakutana na mume, kuna mambo mawili katika mahari. Ikishakuwa imetajwa mahari, atarudishiwa nusu yule mume. Tayari ishatoka mahari, mahari imeshatoka, atarudishiwa nusu. Lakini kama atakaa na faragha, haitorudi ikiwa amefanya nini, amemwacha. Na ikiwa amekufa yule mume, basi hatokaa eda yule mwanamke, kwa sababu hakuna eda itakayohesabiwa pale kwa kuwa hajakutana naye. Hilo ni jambo lingine pia katika aya hii, katika faida. Lakini aya nyingine ya tatu ambayo pia inahusiana na mambo haya ya eda, tunawafuata watu wengine. Sasa kuna wanawake ambao hawapati hedhi, je, eda zao watahesabu vipi? Kwa sababu hapa utakuta tumezungumza masuala haya ya kufiwa, sawa, tumezungumza wale wanawake wa kwanza mkiwaacha, wanawake wacheni katika eda zao. Lakini kuna wanawake wengine wanapata hedhi, wengine hawapati hedhi, bali kuna wanawake wengine wanaweza kuolewa watoto wadogo. Mtu anaweza kuoa mtoto mdogo, labda binti wa miaka 5, miaka 7 ukamuoa, lakini akakaa kwao, akishakuwa mtu mzima utaletewa. Je, huyu ukimpata laka na yeye na hedhi ajepata? Ndio aya yake inahusu katika surati At-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea jamii au wanawake hao wa aina hizo mbili, ukisoma katika aya ya 4, Allah subhanahu wa ta'ala anasema واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر. Kwa hiyo itakuwa wanawake ambao wale wanakaa thalatha taquru, wanakaa hedhi tatu, ni wanawake waliofanya nini? Wanawake wanaopata hedhi ndio walioelezwa katika aya hiyo. Wanawake ambao wanakaa hedhi tatu ni wanawake ambao wanapata hedhi. Wanawake wasiopata hedhi hawaingii katika aya ile. Wanawake wasiopata hedhi wanahusika na aya hii ambayo tunaisoma, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara, ukisoma katika aya ya 228, anasema walmutallaqatu, na wanawake waliopewa talaka, walioachwa yani, walmutallaqatu yatarabbasna bianfusihinna, watajizuilia watongojea wao wenyewe, thalatha taquru'in, hedhi tatu. Ile anasema hedhi, wengine tahara. Aya hii anaosema kwamba wanawake wenye kuachwa watakaa hedhi tatu, wanakusudiwa wale ambao tayari washafanya nini, wanapata hedhi. Sawa, wanawake ambao wanapata hedhi. Wasiopata hedhi, aya yao ndio ile ambayo ninakusudia kuitaja ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallai yaisna min almahidhi, na wanawake au wale ambao yaisna min almahidhi, wamekata tamaa na hedhi, yani zimesita zile hedhi zao hazitoki, ima kwa utu uzima, mwanamke labda amekuwa umri mkubwa mpaka hedhi haipatikani, au mwana mwingine ampata jeraha. Anaweza kupata mtu hata masala haya ya operation hizi, inaweza kapelekea mtu hedhi ikakata ikawa haitoki, hapati hedhi mwanamke. Au mwana mwingine ikawa kama hayo tutavyoeleza hapo mbele, mtoto mdogo amepewa talaka, mtoto wa miaka 5-6 aliolewa akapewa talaka, na yeye pia hajapata hedhi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallai yaisna min almahidhi, na wale ambao zimesita wamekata tamaa na hedhi, min nisaikum, katika wake zenu, inirtabitum, ikiwa mnaona mnapata shaka, yani hamwezi kuhesabu zile ida, basi faiddatuhunna thalathatu ashhurin, ida yao ni miezi mitatu. Kwa hiyo mwanamke asiyepata hedhi atakaa hedhi miezi mingapi akipewa talaka? Mitatu, kwa kuhesabu miezi ya muandamo, sio Januari, Februari, kwa sababu huu mwezi uliopita huu unaitwa Februari umeishia tarehe 28, na Uislamu hauna tarehe 28, Uislamu una tarehe 29, na kama mwezi haukuonekana kuna kukamilisha 30 ndio uliopo. Kwa hiyo wanawake wakipewa talaka wakiwa hawapati hedhi wakae eda miezi mitatu. Alafu Allah akaeleza kundi lingine la wanawake, wallai lam yahidna, lam yahidn, wallai lam yahidn, na wanawake ambao hawajapata hedhi, lam yahidn, bado hawajapata hedhi, na wao pia wakae eda miezi mitatu. Kwa maana kama wewe umemwozesha binti yako, watu wanaweza kuona watoto kwa watoto, labda ukamchukua mtoto wa miaka 6 kama wa mwenzio wa miaka 4, mfano wakikuwa wataambiwa wameozeshwa, lakini wanaosimamia ni wale wazazi wao, wali wa huku na wa huku. Lakini baadaye yule baba wa huyu mume akaona maslahi bora amuache yule binti, amtaki tena kwa mtoto wake. Kwa hiyo atakaa eda miezi mingapi? Mitatu, eda ya kuachwa talaka yake, eda miezi mitatu atakaa hivyo. Wallai lam yahidhn ay as-sighar, wanawake watoto wadogo, allati lam yatihinna al-haidh ba'du, bado hajawajia wao hedhi. Walbalighat allati lam yatihinna haidhun bilkulliya, na wanawake wakubwa lakini hajawajilia hedhi kabisa. Inawezekana mtu ana miaka 20 lakini hedhi hajapata kabisa, wapo katika maisha na wao pia wakipewa talaka ida yao itakuwa ni miezi mingapi? Miezi mitatu. Kadhalika Allah akabainisha ida ya mwanamke mwenye mimba, akasema wa ulatul ahmali, na wanawake wenye mimba ajaluhunna, muda wao yani kwa kumalizika ida zao, ayadhana hamlahunna, ni kuzaa zile mimba zao yote yazae, yani kama anapacha mpaka waishe ndio ida imekwisha. Kwa hiyo utaona aya hizi tulizoeleza ndio ida za mwanamke zinahusika na aina hizo. Kuna ida aliyefiwa na mume ameelezwa, tunaelewana. Mwanamke ambaye ameingiliwa ameelezwa ida yake, sawa. Mwanamke asiyepata hedhi ameelezwa ida yake, ima kwa utu uzima au kwa utoto. Mwanamke ambaye hajaingiliwa pia ida yake nayo, hamna ida. Mizungumzo pia imebainishwa. Kwa hiyo ida ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja ndani ya Qur'ani, na hayo pia wanawake wanatakiwa wayajue. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa muhadhara wangu wa leo, ilikuwa kubainisha jambo hilo. Insha Allah natakuwa tumekoma hapo na itakuwa ndio mwisho wa muhadhara wetu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.